Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Ми продовжимо обговорювати головні події і новини тижня, пояснювати вам їх. До нашого ефіру вже долучився Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тараса, доброго дня.
Вітаю, доброго дня.
Ви знаєте, ми з попереднім гостем обговорювали кадрову ротацію в РНБО, і він пожартував, що невідомо, що було перше. Чи то ухвалили Олександра Литвиненка призначити секретарем РНБО, чи то ухвалили Олексія Данілова звільнити з посади секретаря РНБО. В будь-якому разі ми бачимо, що Раду національної безпеки і оборони буде перезавантажено. Чи можете ви нам зараз пояснити, яких перезавантажень потребує ця Рада, і, можливо, якісь її функції або задачі зміняться. Тому що, знаєте, колись до РНБО ставилися як до такого місця, куди відправляють політичних пенсіонерів, така непопулярна посада. Потім Данілов нібито реанімував трохи цю посаду, тому що він там фонтанував ідеями від реєстру олігархів, там до санкцій і так далі. Тепер здається, що якийсь новий етап в історії РНБО. Що це за етап?
Ну, власне, я почну з функціоналу, який визначений законодавством. Він насправді змінюватися не буде, і він загалом достатньо вичерпний, так? Тобто Рада національної безпеки і оборони взагалі в системі національної безпеки України це такий координаційний майданчик, де в принципі всі безпекові, всі силові структури і ті, хто в Україні дотичний до формування реалізації безпекової політики, мають, як кажуть, звіряти годинники, так? Тобто координувати свою діяльність, починаючи від президента, голови Верховної Ради, так, ну і відповідно всього силового блоку, так, тобто, щоб весь цей комплекс працював максимально ефективно, щоб безпекові інституції, умовно кажучи, так, були поінформовані, хто чим займається, щоб не було дублювання функцій при виконанні якихось конкретних задач. Ну і відповідно постановка і обговорення власне цих завдань, так, тобто кожному із конкретних безпекових інститутів в нашій державі, так, і відповідно, щоб було взаєморозуміння між усіма учасниками процесу. Ви абсолютно праві в тому, що в нас Рада нацбезпеки і оборони, вона пройшла такий цікавий етап еволюції, так, і тут просто ще треба нагадати, що перед війною ми були свідками таких от щотижневих засідань РНБО, так, таких феєричних, інколи незрозумілих і так далі. Так. І от очевидно, що після 2 років війни настав час подивитися на Раду національної безпеки і оборони з максимально професійної точки зору, тобто як на той самий координаційний майданчик, яким Рада повинна була би бути від самого початку. Ну і, власне, від ефективності РНБО саме от в цій своїй ключовій функціональній ролі насправді буде залежати те, наскільки в нас силові відомства будуть синхронізовані між собою, тому що, насправді, Рада національної безпеки і оборони, так, апарат, голова Ради, вони в синхронізації з президентом, який є, очолює насправді, так, цю Раду, а пан Литвиненко є фактично секретарем РНБО, тобто він, такий організатор, да, там якихось чергових цих засідань, але саме він і його апарат відповідають за те, щоб ті питання, які були винесені на чергове засідання Ради нацбезпеки і оборони, вони були так само узгоджені і синхронізовані з тим, чим займаються всі учасники, так би мовити, та цього процесу, і відповідно, щоб ці засідання проходили максимально ефективно і з максимальним результатом. Тобто, очевидно, що зараз настав той час, коли, Рада національної безпеки і оборони має завершити оцю свою трансформацію, через яку вона пройшла, і зрештою почати виконувати саме ту ключову функцію, яку на неї покладено і Конституцією, ну і відповідно відповідним законодавством також. І насправді, ця потреба вже вона досить довго зріла. Тобто, ми чудово розуміємо, що в умовах воєнного стану, в умовах, коли в першу чергу апарат національної безпеки і оборони України відіграє першочергову роль, так би мовити, та в всіх процесах, які зараз в державі відбуваються, і зрештою забезпечує виживання нашої держави як такої, саме діяльність РНБО, вона в даному випадку є одним із наріжних каменів того, наскільки ефективно цей апарат працює, тому що якщо учасники процесу, та ті, які залучені до забезпечення безпеки держави, дублюють функції, так би мовити, та не знають, хто чим займається і так далі, тобто, і немає координації, відповідно, це знову знижує ефективність. Плюс паралельно там же ж, крім того, президент призначив нового керівника служби зовнішньої розвідки, і там теж трошки переналаштував пріоритети. Да? Тобто, ну, очевидно, що зараз СЗР має рухатися в бік, ну, скажімо, такої певної мілітаризації свого функціоналу, так, і відповідно робити пріоритети в першу чергу не на добуванні інформації, не на аналітиці, а на завданнях, які пов'язані із ну, виконанням певних бойових задач, скажімо так, ну, в межах того, наскільки вони це можуть робити, звичайно. Тому це теж ну, така переконфігурація служби зовнішньої розвідки, вона теж потребує відповідних обговорень на тій самій Раді національної безпеки і оборони.
Я би згадала про те, що нова людина також очолила службу зовнішньої розвідки замість Олександра Литвиненка. Олег Іващенко його звати. І ну, низка коментаторів, там, посилаючись на анонімні, на відкриті джерела і у владі, і у розвідці, говорять про те, що Олег Іващенко доволі наближена людина до Кирила Буданова. І пояснюють це тим, що ну, так, в такий спосіб і Кирило Буданов теж, можливо, посилив свій вплив. Добре, ще одна тема. На цьому тижні ми стали свідками продовження масованих атак по енергетичній інфраструктурі України. Одні кажуть, це насправді нічого нового, бо це продовження того, що вже було. Однак є нюанси. Якщо раніше Україна чекала на ці атаки перед опалювальним сезоном, то тут фактично ці атаки припали перед завершенням опалювального сезону. В Харкові, я знаю, достроково завершили цей сезон, там люди сидять по 4-7 годин без світла. Я вчора говорила з енергетичним експертом, він не виключає відключення влітку, ніхто не виключає зараз повторення блекауту. Чи зрозуміла вам ця тактика? Чому саме тепер Росія знову кинулася атакувати енергетичну інфраструктуру? Просто все банально ракет піднакопичили та й б'ють по чому можуть? Чи тут є якийсь задум?
Ну, з самого початку нам треба розуміти, що головною метою росіян під час ще першої фази ударів по енергетичній інфраструктурі України було не стільки занурити нас у темряву, так, тимчасово на зиму, щоб не було електроенергії, не було опалення, не було зв'язку. Ми не повинні забувати, що все, що Росія робить в Україні, все направлено на те, щоб знищити Україну як державу. В тому числі знищити промисловий комплекс, енергетичний комплекс і так далі. Так? Тобто, ну, те, що росіяни на першому етапі фокусувалися на тому, щоб, ну, скажімо, удари по енергетиці мали певний такий політичний кумулятивний ефект, да? Тобто, ну, щоб збільшилося незадоволення українського суспільства з огляду на те, що ну, була така можливість, да? Були такі сподівання в росіян, що взимку ми будемо без електроенергії, да? Через їхні удари. І, відповідно, ну, це трошки змістило фокус нашого сприйняття от, якби, цих російських ударів по енергетиці, як, ну, такі, що просто от, якби, хочуть тимчасово залишити нас без електроенергії, ну і відповідно нашу промисловість. Але зрештою ми не повинні забувати, що стратегічна мета росіян – це, в принципі, демонтаж нашої держави, і тому ну, насправді їм все одно, коли бити по українській енергетичній інфраструктурі, головне, щоб ну, якби поступово її демонтовувати також, да, поступово її знищувати. І росіяни, не досягши відповідно тих от політичних, в першу чергу, для себе наслідків на першому етапі, тому що вони думали, що вони таким чином взагалі зможуть переламати хід війни. Якби їм це вдалося, так, і відповідно ці удари по енергетиці ще взимку, та, між 22-м і 23-м роком, вони би були ефективними і змогли би підняти якусь хвилю незадоволення, так, і викликати якісь певні внутрішні суперечності, навіть внутрішні конфлікти в українському суспільстві і між суспільством і владою, то тоді, в принципі, росіяни могли би вважати, що те, що ті задачі, які вони перед собою тоді ставили, вони були б десь приблизно в зоні досяжності. Але оскільки цього не сталося, ну, відповідно, росіяни адаптували свою тактику, плюс їм треба було щось робити із тим, що поступово в нас нарощувався потенціал систем протиповітряної оборони. Тобто ми почали отримувати більш потужні, більш технологічні, більш досконалі західні зенітно-ракетні, зенітно-артилерійські комплекси. І відповідно такої свободи, так би мовити, прольоту над територією України і в українському повітряному просторі російських ударних систем, як були ще, наприклад, там взимку 22-23 року, вже не було. Тому ми бачили, що росіяни ну, досить довгий час адаптували свої власні ресурси, так? Вони почали отримувати від Ірану ті самі шахеди, так, для того, щоб до певної міри замістити той запас ракет, який вони відстріляли восени і взимку 22-23 року. Ну і зрештою вони почали експериментувати, ми це теж, до речі, бачили всю зиму, так, з тим, ну, в яких пропорціях, так би мовити, так, як найбільше ефективно використовувати от ті системи ударні, які в них є. Ми бачили, що росіяни використовували різні, в одній хвилі ударні, так, вони використовували різні кількості тих самих шахедів і різних типів там крилатих балістичних ракет. Ми бачили, що росіяни використовували або тільки шахеди, або тільки крилаті ракети, або тільки балістику і так далі. Тобто, фактично, росіяни розуміли, що їм треба щось протиставити тому зростаючому потенціалу України в форматі от того, як ми можемо захищати наш повітряний простір. І вони для себе визначали, пробували знайти ту формулу, яка буде для них максимально ефективною для того, щоб наносити ось такі удари, ну, вірніше, поновити ті удари, так, від яких вони, ну, на певному етапі були змушені відмовитися. І тому, власне, для них абсолютно немає такої якоїсь чіткої прив'язки до сезону, до пори року, так, коли це робити. Тобто вони зараз вони побачили, що якусь частину комплексів ППО ми розгорнули ближче до лінії фронту. І от оцей сушкопад початку року, так, і те, що ми відмінусували два російських А-50, насправді він же стався тому, що ми звідкись були змушені забрати ці ЗРК і відповідно розгортати їх ближче до лінії фронту, де вони могли би діставати, так би мовити, та оцю російську авіацію. Росіяни теж скористалися, очевидно, цими обставинами. Вони зрозуміли, що суто навіть психологічно, так, українське суспільство вже пройшло зиму, і ми, розуміючи, що, ну, найбільш небезпечними ці удари по енергетиці могли би бути взимку, але їх не було. Ми десь до певної міри теж психологічно розслабилися, так, так само, як і, можливо, там частина політичного керівництва нашої держави. І от якби ці фактори в сукупності, їх аналіз, він дав росіянам цю картинку і розуміння того, що, в принципі, зараз можна максимально ефективно поновити ці удари, тим більше, що, ну, потім для росіян знову настане в цьому контексті не дуже сприятливий період, тому що коли ми почнемо отримувати F-16 і вводити їх, ну, от як кажуть, в бій, так, то зрозуміло, що якась частина цих літаків, вона буде задіяна в патрулюванні повітряного простору України, і це максимально ускладнить росіянам, ну, от, можливість нанесення ударів по об'єктах, особливо в глибині території України. І от вони зараз намагаються вибити все, що можуть, все, до чого можуть дотягнутися, поки в нас не з'явився цей додатковий інструмент захисту.
F-16 – це за дуже попередніми оціночними такими прогнозами, можливо, середина літа. Ну, це те, що говорять і пише західна преса, і, в принципі, відкрито говорять окремі політики. Це буде не скоро, а ми бачимо, що навіть іноді і обіцянки не справджуються, і теж там посуваються в термінах. Добре, ще одна тема, яка, мабуть, ще довго буде з нами, це теракт в Росії в Крокус Сіті Холл. Ми бачимо, що російське керівництво не втрачає надії там повністю або частково перекласти відповідальність на Україну за цей теракт. Жодного доказу, жодного там коментаря на цю версію ми не чули від західних спецслужб, але Росія не втрачає надії. Разом з тим, я чула такі припущення, що загроза теракту для Росії залишається, ну, як і для всього світу. І ІДІЛ, в принципі, повідомляє про те, що вони на цьому не зупиняться і що теракти продовжаться. І існує така версія, що якраз задля боротьби з міжнародним тероризмом Захід точково там чи частково, але об'єднається з Росією, і це може бути не на користь Україні. Чи ви вірите в цю версію? Наскільки вона можлива?
Ну, власне, мені здається, що це і був розрахунок Кремля, коли планувався цей терористичний акт, тому що насправді для мене історія з Крокус Сіті Холлом виглядає наступним чином. Ну, очевидно, що російські спецслужби, тим більше діючи в довгому і тісному партнерстві з спецслужбами Ірану, та з тим самим корпусом вартових ісламської революції, не могли не мати зв'язків в середовищі ІДІЛу. Більше того, ми ж повинні розуміти, що насправді ісламська держава, як такий суперрадикальний ісламістський рух, який з'явився насправді на осколках колишньої Аль-Каїди, так, звідти відійшли так от самі радикальні, так би мовити, та бойовики. До ІДІЛу також долучилися колишні бійці елітної гвардії Саддама Хусейна, так звані федеїни Хусейна. Ну і відповідно там радикальні елементи з Сирії також, та? Тобто це такий конгломерат, який зібрав максимально радикальних, максимально неадекватних ісламістів, так? І відповідно все це відбувалося в тому числі не без участі іранських спецслужб по одній простій причині. ІДІЛ є сунітським радикальним рухом, так? І ми розуміємо, що іслам поділений між сунітами і шиїтами. Може на перший погляд здатися парадоксальним, до чого тут Іран, до чого тут іранські шиїти, так? Але насправді є така досить аргументована версія про те, що ІДІЛ це насправді в більшості це проект саме іранських спецслужб для того, щоб, умовно кажучи, показати сунітів не з кращої точки зору, так, і протиставити їх Заходу, і відповідно показати, що Іран на фоні оцих сунітських радикалів, шиїтський Іран, він більш поміркований, більш адекватний, так би з ними можна говорити. І враховуючи те, що Тегеран завжди був і тепер особливо близький до Москви, а росіяни завжди при Путіні використовували міжнародний тероризм як таку золоту акцію для того, щоб вийти з такого скрутного становища, тому що вже після терактів в Сполучених Штатах 11 вересня 2001 року Путін зміг переконати тодішнього американського президента Джорджа Буша-молодшого в тому, що Росія в Чечні воює з тими самими сунітськими ісламістами. І таким чином Америка дала Росії карт-бланш на те, щоб в Чечні робити все, що завгодно. І Росія тоді, після терактів 11 вересня, перетворилася на повноцінного партнера Сполучених Штатів в цій от міжнародній антитерористичній коаліції. До речі, росіяни, зараз російська пропаганда дуже любить про це згадувати. І очевидно, що тоді путінський режим і Путін особисто зрозуміли, що цей ісламістський тероризм, його можна використовувати як інструменти впливу на Захід. Да? І от це можна було би простежити насправді навіть тоді, коли вже з'явився ІДІЛ. І коли, наприклад, росіянам треба було якимось чином посилити ті самі міграційні потоки в Європу з Близького Сходу і з Африки, да, то якимось магічним чином ІДІЛ активізовувався в цих регіонах і робив те, що фактично було на руку росіянам, так, не кажучи вже про те, щоб організовувати теракти в країнах, умовно кажучи, Європейського Союзу. Тому абсолютно очевидними є зв'язки між іранськими і російськими спецслужбами і бойовиками, і командуванням ІДІЛу, так, тим більше, що він зараз оздроблений. І налагоджувати ці зв'язки набагато краще, так? Тому очевидно, що в даному випадку їм міг просто бути використаний як інструмент, їм дали можливість провести цей теракт на території Російської Федерації, а російська пропаганда діяла за оцими старими КГБшними ще колись методичками, так? Тому що ми ж зараз бачимо, що відбувається, що насправді на фоні звинувачень, в тому числі і України, так, оцих от міфічних, та в прив'язці до цього теракту, російська пропаганда починає вирішати про те, що насправді це все от американські спецслужби, тобто ІДІЛ – це проєкт американських спецслужб, і взагалі весь міжнародний тероризм – це якби проєкт Заходу для того, щоб підставляти от бідних нещасних аятол в Тегерані, там, да, от якби всіх цих кривавих диктаторів, які зараз є союзниками Російської Федерації, і відповідно все це, в тому числі і Україна, яку теж підтримують Сполучені Штати, це інструменти спрямовані проти Росії і взагалі от проти тих країн, яким там не подобається оце, як любить казати російська пропаганда, гегемонія Соєднаних Штатів Америки. Тобто, насправді, мені здається, що абсолютно така об'єктивна ця версія, те, що російське керівництво зараз розраховує на те, що їх всі пожаліли, да, після того, як на початку було оголошено, що це ІДІЛ, і відповідно тепер вони можуть використати знову ж таки, да, от якби цю золоту акцію боротьби з міжнародним тероризмом, щоб бути партнером, але там уже посол Росії в Штатах Антонов сказав, що от американці не спішать, відгукуватися, на цю пропозицію, щоб знову почати спільно боротися з міжнародним тероризмом. Але так чи інакше, навіть якщо ІДІЛ був безпосереднім виконавцем цього терористичного акту, все одно однозначно той факт, що російські спецслужби мають і будуть продовжувати мати зв'язки з керівництвом цих терористичних груп і використовувати їх в своїх інтересах, як всередині Росії, от те, що відбулося в кроку Сіті-Холі, так і назовні використовувати ці теракти для того, щоб досягати зовнішньополітичних цілей Кремля.
Тарас, я дякую дуже за коментар. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Ми говорили, обговорювали останні події і заяви тижня.